Ja jums pēkšņi vajadzīga ātrā palīdzība un nespējat ārstam izstāstīt, ka esat alerģisks, piemēram, pret penicilīnu, ceļā uz slimnīcu jums var kļūt vēl daudz sliktāk, jo ātrās palīdzības mediķim pašlaik nav citu iespēju operatīvu uzzināt par jūsu alerģiju, jo jūsu slimības vēsture glabājas ģimenes ārsta papīra kartiņā vai labākajā gadījumā lokālā elektroniskā sistēmā, kam ātrā palīdzība uzreiz piekļūt nevar. Šis ir tikai viens piemērs, kam vajadzīga e-veselība.
Elektroniski man liekas, ka tas faktiski nav iespējams šobrīd.
Dizis Kukainis ir Latvijas lielākās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas IT daļas vadītājs. Slimnīcai, kurā ik gadu ārstējas ap 100 000 pacientu, ir sava elektroniskā sistēma, tā teikt lokāla e-veselības līdziniedze, bet iespējas operatīvi saņemt datus no citām ārstniecības iestādēm nav.
Pieņemsim, ka tie paši pacientu izmeklējumu. Nonāk pacients pie mums, viņam ir veikti laboratorijas izmeklējumi kaut kur, nu, pieņemsim, Gulbu laboratorijā vai Stradiņas slimnīcā. Tīri ekonomiski arī tas būtu izdevīgi, ja, nu, mēs netiekam pie šīs informācijas, tad šis izmeklējums jāveic pie mums atkārtot. Ja mums ir šī elektroniskā informācija, tad mēs varam pieņemt lēmumu, teiksim, tādu izmeklējumu neveik.
Tāpat ir ar daudzām citām lietām. Piemēram, ja pazaudējat savu potēšanas pasi, varbūt grūtības restaurēt datus par sen bērnībā saņemtām potēm. Vai nozaudējot zāļu recepti, jāmēro vien ceļš atpakaļ pie ārsta. Visas šīs problēmas ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību valdība apņēmās risināt jau 2005. Gadā, apstiprinot e-veselības pamatnostādnes. Tiesa reāls darbs pie IT sistēmu izstrādes sākās vien 4 gadus vēlāk, saņemot Eiropas fondu naudu pacientu elektroniskās veselības kartes, e-receptes, e-pierakstu un cita e-veselības komponentu izveidei. Mērķis – nākotnē pilnībā pāriet uz elektronisku informācijas apriti arī veselības aprūpē. Stāsta par e-veselības ieviešanu atbildīgā Nacionālā veselības dienesta direktors Māris Taube.
Tad vienā brīdī pienāk tāds nu, ideālais brīdis, kad nebūtu vairs šie te papīri, tas, ko cilvēki reālā dzīvē saprot, ka saka, nu, kad ar jums dakteri vienreiz nopirks to datoru. Ja? Tāds klasiskais jautājums. Ja? Un tad tas sācies, un viņš iet tā diezgan pakāpeniski, ir atsevišķi lietas, tāda saka, karīgas lietas ir notikušas jau, bet, protams, nu, mēs tagad uz šo gadu gribētu kaut kādu tādu rusku izrāvienu, ja tā varētu to nosaukt.
Līdz šim no elektronisko ārstu atskaiši, jeb tā saucamo talonu datiem pacientiem pieejams atsevišķas ziņas par manipulācijām portālā Latvija LV. Bet kopš pērnā gada jaunā e-veselības integrācijas platforma ļauj ģimenes ārstiem nosūtīt paziņojumus par viņu pacientiem, kas izsauc ātro palīdzību, bet netiek nogādāt slimnīcā. Tagad beidzot izstrādāta pati e-veselības centrālā sistēma.
Lielā sistēma jau nozīmē, kad ir izstrādāts jau šis programmatūras gan šie elektroniskai veselības kartei, ja, tad tas tai formai, kur dakteris varēs, teiksim, redzēt un varēs jau pildīt šos te medicīniskos ierakstus, gan arī tā e-receptei, gan arī šeit te nosūtījumu sistēmai pie ārsta, gan arī šim te saucamam tam portālam, tai publiskai daļai, nu, teiksim, tai mājas lapai, kurā tas viss notiks. Ja? Tas viss ir šobrīd izstrādāts, šobrīd mēs to visu mēģinam likt kopā, lai tas labi strādāt, bet šis gads ir tas, kad nu, vienam, otram, trešam, ceturtam pakāpeniski vai reizē ir tiem produktiem jāparādās.
Līdz pavasarim plānots sakārtot normatīvos aktus un veikt jauno sistēmu drošības auditu. Optimistiskākajā scenārijā līdz gada vidum centralizēto e-veselības sistēmu dos testēt pirmajām ārstniecības iestādēm. Tūlīt gan sistēmu iedzīvotāji lietot vēl nevarēs, un jārēķinās, ka sākumā tajā nebūs arī pilna informācija.
Sunim ir pārkāpts un palikusi ir aste, bet tā aste tagad nav redzama, teiksim, sabiedrībai, līdz ar to cilvēki es saprotu, ka vienmēr visu gribās ātrāk. Mēs arī labprāt cerējām, ka tas jau būs jau pagājušajā gadā kaut kur augusts, ja, bet ja grib ātrāk, tad beigās iznāk vēl kaut kāds vēl vairāk risks tām kļūdām, ka tu sāc sasteikt.
Pie aizkavēšanās lielā mērā vainojams daudzās iepirkumu pārsūdzības. Katram e-veselības komponentam iepirkumu sludināja atsevišķi, kas nebija labākais variants, atzīst Nacionālā veselības dienesta direktors, kurš e-veselības projektu pārņēma jau procesā. Pārsūdzību dēļ katra sistēma bija gatava citā laikā, turklāt būs jāpieliek papildu pūles to salāgošanai. Par raitu e-veselības ieviešanu patiešām ir grūti nosaukt, tā secina aptieku attīstības biedrībā, kam īpaši aktuāli ir elektroniskā recepte. To, ka sistēmas ir gatavas testēšanai, biedrības vadītāja Inga Zemdega Grāpe sakās dzirdējusi jau pērn augustā. Organizācijas pat noslēgušas līgumus par sadarbību, bet tālāk par runām līdz šim nesot tikts. Tāpēc bijusī Eiro aptiekas vadītāji apšauba arī Nacionālā veselības dienesta tālākos nospraustos termiņus.
Ja jau Eiro aptieka nu, līdz šim pat nav dota ziņa, tad es brīnos, diez vai arī aprīlī šis pilots varētu būt uzsākts. No, ja pusgads paiet, kamēr līdz vispār nav pat pirmā ziņa dota un uzaicinājums, man šķiet, ka kaut kas ir pārāvumā, ir prezentācija, ir labas domas un plāni, un tad viņi pazūd, kā visi gali ūdenī.
Ieguvuma no elektroniskas receptes būtu daudz, uzskata Zemdega Grāpe. Recepšu aprita būtu caurskatāmāka, kļūdas vieglāk pamanāmas un klientu apkalpošana ātrāka. Daudzās valstīs šāda sistēma jau darbojas, tostarp arī kaimiņu valsts Igaunija kārtējo reiz par vairākiem gadiem ir priekšā. Nacionālajā veselības dienestā plāno, ka līdz 2016. Gadam e-receptes, tāpat kā dalība visā e-veselības sistēmā, būs brīvprātīga, bet pēc tam to noteiks par obligātu. Ja par pašu e-veselības ideju ārsta vidē šaubu nav, tad par formu gan domas atšķiras. Īpaši kritisks ir ģimenes ārsta asociācijas valdes loceklis Andris Baumanis, kurš sistēmu vērtē kā pilnīgi nepraktisku un pat pieļauj, ka nerentabli iztērētas naudas dēļ to varētu nākties atdot atpakaļ Eiropai.
Tas, ko pašlaik Nacionālais veselības dienas izstrādā, vai tas, kas tiks nu, tika pat jai uzlabot, tad tas ir pilnīgi garām no praktiskā lietošanas viedokļa no ārsta skatījuma. Ārsta skatījumā tas, kam tiek tērēta un ir iztērēta šī nauda, ir pilnīgi garām, tas ir ārā metams produkts. Tas nav mans viedoklis, tas ir mūsu asociācijas viedoklis.
Lai teikt to pamatotu, Baumanis atstāsta kādu ģimenes ārstu un Nacionālā veselības dienesta tikšanos pērnā gada beigās, kur topošā sistēma prezentēta.
Tad mēs aizgājām ar savu gatavu materiālu, kur bija uzrakstīti, teiksim, nu, Jānis Lapuķe, personas kods, tādas un tādas sūdzības, tāda un tāda anamnēze, lūdzu jums lapu, lūdzu ātri mūsu klātbūtnē ievedot to visu datorā, uzrakstiet slimības lapu, uzrakstiet receptus, mēs ņemam kronometru un skatāmies, cik tas aizņems laiku. Ko valsts pateica, ka viņi tam nav gatavi, viņi to nav gatavi ievadīt, viņi var parādīt katru šo modeli, kas ir izstrādāts ar entajiem knikšķiem un entajām problēmām.
Ģimenes ārsti ieskatā e-veselības sistēma veidota no nepareizā gala, sākot ar sienām un jumtu, proti dažādiem pakalpojumiem, nevis pamatiem, vienotām lokālajām sistēmām, kuras ģimenes ārstiem un speciālistiem centralizēti iepirktu valsts. Pašlaik tirgū ir vairāki varianti, ārstam pašam jāizvēlas savērtākā un jāpērk par savu naudu. Garantīju, ka sistēmas uzturētājs pēkšņi neaizies no Latvijas, nav. Stāsta Baumanis, kuram tā noticis ar iepriekšējo sistēmu, bet jaunā ir nērta un lēna.
Un tad ar šī sistēma, teiksim, ejam uz pacients, pieņemsim, sākās, viņš jau domā, viņš tagad sāk domāt, kamēr viņš atvērsies. Atvērt pacientu kā ākal. Es gaidu, uz katru šo knikšķīti es gaidu 6-7 sekundes, plus pati tā karta ļoti sarežģīta. Tieši tāpat tās es gaidu.
Rīgas Austrumu slimnīcas IT daļas vadītājs Didzis Kukainis savukārt uzskata, ka slimnīcu ārstiem pie jaunās sistēmas nebūs grūti pierast. Tā tikai dos jaunas iespējas.
Principiāli nevajadzētu nekam mainīties, jo Austrumu slimnīcā sistēma vienā dienas laikā ja, izmanto kaut kur ap 700-800 lietotāju. Un tā vide attiecībā parādoties tajā integrācijā ar e-veselību, faktiski tā darba vide mūsu ārstiem nemainīsies. Vienkārši parādīsies papildus funkcijas, kas viņiem palīdzēs strādāt.
Ārstam nav jātērē laiks tehniskām lietām, piekrīt veselības ministres IT padomniece Dita Gabaliņa. Tomēr viņa noraida ģimenes ārstu kritiku par valsts atžgārno pieeju e-veselības uzbūvei, atgādinot, ka ģimenes ārsti varēs izvēlēties strādāt vai nu savā sistēmā vai uzreiz e-veselības portālā.
Mūsu vispār pieeja ir tāda, ka mēs gribam, protams, neierobežot tirgu, mēs gribam, lai attīstās ērtas sistēmas Latvijā vai ārzemju sistēmas vai ārstu šeit pat uz vietas izstrādātās, mēs negribam ierobežot, jo tas nozīmē, ka ir konkurence starp sistēmu izstrādātājiem un arī nāks labāki risinājumi.
Lai gan tapus ilgi un grūti, ir skaidrs, ka sarežģītā e-veselības sistēma pilnībā gatava nebūs vēl ne šogad, ne nākamgad. Galvenais, lai ārsti un pacienti gribētu to lietot, jo tikai tā varēs sistēmu padarīt ērtāku, secina ministres padomniece. E-veselības otrajā kārtā, ko plānots izstrādāt līdz 2015. Gada vidu, būs jāņem vērā vairākas mācības no pirmās kārtas, saka Gabaliņa.
Plānot adekvātus resursus un ļoti runāt ar ārstiem, kas izmantos sistēmu. Ļoti, ļoti iesaistīt ārstniecības personas jau tagad specifikāciju veidošanas laikā, lai sistēma veidot tādu, kas viņiem ir ērti izmantojami. Jo savādāk viņa nebūs, ja nebūs ārstiem ērti izmantojami, tas nozīmē, ka viņa arī neaizies, ka viņa nebūs ieinteresēti lietot.
E-veselības pirmās kārtas projekti izmaksājuši mazliet vairāk kā 7 miljonus eiro. Līdz ar integrēšanu lielajā e-veselības sistēmā pašlaik nav pieejami atsevišķi veselības nozares e-pakalpojumi portālā Latvija LV. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.